Ukraina aizvadītajā naktī un šorīt ar bezpilota lidaparātiem īstenoja kārtējos uzbrukumus Krievijas teritorijā. Ukrainas mediji vēsta, ka uzbrukumi notikuši militārajam lidlaukam Engelsas pilsētā Saratovas apgabalā, Diagiļevas gaisa spēku bāzē ir Jāzaņas apgabalā un Oļeņas militārajam lidlaukam Murmanskas apgabalā, kā arī naftas pārstrādes uzņēmumam ar Jāzaņas apgabalā. Triecēnā Oļeņas lidlaukam esot bojāts Krievijas tālas darbības rādījusa virsskaņas bumbvedējs Tu-22M3, kas ir izmantots raķešu uzbrukumos Ukrainas teritorijai, pavēstījuši avoti Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldē. Minētais lidlauks atrodas aptuveni 1800 km no Ukrainas. Šī nav pirmā reize, kad ukraiņiem ir izdevies sabojāt kādu no Krievijas rīcībā esošajiem bumbvedējiem Tu-22M3. Pirmo reizi tas notika aprīlī, kad Ukrainas spēkiem izdevās notriekt šī tipa lidmašīnu virs Stavropoles novada. Avoti izlūkdienestā neapstiprināja, vai uzbrukumos ir bojātas arī citas lidmašīnas un norādīja, ka operācijas rezultāti tiek precizēti. Ir zināms, ka Jagiļevas lidlaukā bāzējas strateģiskie bumbvedēji Tu-95MS, tālas darbības bumbvedēji Tu-22M3 un militārās transporta lidmašīnas Il-78. Kara darbība turpinās arī Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar video paziņojumā valsts iedzīvotājiem sacīja, ka vissarežģītākā situācija Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir pie Pokrovskas pilsētas Donetskas apgabalā. Viņš arī uzsvēra nepieciešamību nostiprināt pozīcijas šajā frontes sektorā.
Iz ministrom i zviskovam komandovaņam mi detaļno razbarājamo situāciju na skladnih napremkah.
Kopā ar aizsardzības ministru un militāro pavēlniecību sīki analizējam situāciju frontes sarežģītākajās vietās, un pirmām kārtām tas ir Pokrovskas virziens Donetskas apgabalā. Tieši šis virziens bija un paliek galvenais Krievijas uzbrukumu virziens. Ir jādara un tiks darīts viss, lai nostiprinātu mūsu pozīcijas, mūsu spējas nodarīt jūtamus zaudējumus okupantiem. Īpaši vēlos izteikt atzinību mūsu karavīriem, kuri uzbruk Krievijas bāzēm un loģistikas objektiem okupētajā teritorijā. Okupantam ir jājūt, ka tā ir Ukrainas zeme. Un katra iznīcinātā Krievijas gaisa spēku bāze, katra iznīcinātā Krievijas militārā lidmašīna gan uz zemes, gan gaisā nozīmē glābt ukraiņu dzīvību.
Na zemlī, či to pavītrī, ce porятунок українських життів.
Arī Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē rakstīja, ka visintensīvāk ienaidnieku spēki uzbrūk Pokrovskas virzienā, taču Krievija maksājot augstu cenu par saviem neatlaidīgajiem mēģinājumiem spiesties uz Pokrovskas pusi. Saskaņā ar ģenerālštāba ziņoto aizvadītajā diennaktī šajā frontes sektorā ir nogalināti vai ievainoti vismaz 187 iebrucēji. Ukraiņiem ir izdevies iznīcināt arī 3 tankus, lielgabalu un 2 bruņu mašīnas. Bet ASV domnīcas Kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā par stāvokli frontē norādīja, ka Krievijas militārie komandieri cenšas uzturēt pastāvīgu uzbrukumu spiedienu visā frontes garumā. Tas esot nepieciešams, lai neļautu Ukrainai pārņemt iniciatīvu kaujas laukā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.